Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađa i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Na drugom političkom forumu predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da bi BiH u prosincu mogla dobiti datum za otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Vraćamo se sa tom pozitivnom energijom i entuzijazmom da ćemo napraviti iskorak po svim tim pitanjima i da će institucije Europske unije prepoznati ovaj naš napredak.
Vijeće za provedbu mira osudilo je napade vladajućih iz Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Na OSCE-ovoj konferenciji Pravo na slobodu vjere i uvjerenja, suvremeni izazovi i perspektive, naglašeno je.
Moram reći da odajem priznanje građanima ove zemlje na svemu onome što čine u cilju ostvarenja svojih prava u ovoj oblasti. Čini se mnogo da bi ova prava bila zaštićena i ostvarena.
Profesorica Milica Uvalić iz Univerziteta u Peruđi navela je u Sarajevu da se pogrešne percepcije koje sprječavaju europsku integraciju BiH ogledaju u ekonomskoj nestabilnosti, nasljeđu rata i ruskom utjecaju.
Proces je veoma spor i ovo je zasigurno kreirao osjećaj nepravde i razočarenja, a također postoji jedan anti-EU osjećaj u regiji zbog viza.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Briselu je ovog tjedna održan drugi politički forum koji organizira Europska komisija, gdje je prisustvovala delegacija Bosne i Hercegovine. Delegaciju je predvodila predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, koja je kazala da bi BiH u prosincu mogla dobiti datum za otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Više u prilogu Đeračine Tuhine.
Na kraju foruma političkog dijaloga na visokom nivou sa Europskom komisijom predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto iznela je očekivanje da bi zemlja već u decembru mogla dobiti preporuku o otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Vraćamo se sa tom pozitivnom energijom i entuzijazmom da ćemo to napraviti iskorak po svim tim pitanjima i da će institucije Europske unije prepoznati ovaj naš napredak i da će već u prosincu ove godine otvoriti konkretne pregovore, odnosno otvoriti, postaviti nam datum za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.
Dok je Krišto vodila bosansko-hercegovačku delegaciju, Europsku komisiju je na ovom forumu predstavljao Europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi, koji je potvrdio da postoji napredak u zemlji u reformskom procesu. On je izrazio ohrabrenje da su uspostavljene vlade na svim nivoima, te da su sve političke partije prema njemu prepoznale europske integracije kao prioritet.
With this commitment and with this level of delivery, we are ready to propose and recommend.
Sa ovom opredeljenošću mi ćemo biti spremni da predložimo i preporučimo savjetu otvaranje pregovora o članstvu kada bude napretka manje više u istim linijama u kojim je do sada zabeležen, izjavio je Oliver Varhelyi. U okviru delegacije bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine nije sporan, ali da na tom putu postoje određeni izazovi koje treba rešiti.
Uzmite ustav i pogledajte ko krši ustav masa. Pa ćete vidjeti da je to onaj prekršeno prethodnih godina i najčešće to čine stranci. Spravit će neku Bosnu koja nije ustavna. Dakle, možda istina jedno i drugo. Ja ne govorim da sam ja u pravu. Očigledno, Republika Srpska bez vidljivosti neće moći da bude dio paketa saglasnosti za europski put, ako ona treba da bude na kraju tog puta eliminisana. Naravno da nećemo to učestvovati.
Politički forum organizuje Evropska komisija sa ciljem praćenja realizacije njenih preporuka i izveštavanja o postignutom napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu. Ovo je drugi susret u okviru foruma, a prvi je održan u maju u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je inače prošlog decembra dobila status kandidata, a sada je na čekanju odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Evropska komisija je ove jeseni izdala uslovnu preporuku za početak ovog procesa, istakavši neophodnost da se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijeće za provedbu mira osudilo je ovog tjedna napade vladajućih iz Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio je 6. decembra da secesionistička retorika truje proces pomirenja i duh saradnje u Bosni i Hercegovini, naglašavajući da je međunarodna zajednica spremna da štiti BiH i njene građane ukoliko to bude potrebno. Slušamo Melisu Teletović.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, što predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje te regionalnoj stabilnosti. U tom kontekstu upravni odbor PIK-a podsjeća da napadi na Ustavni sud ugrožavaju mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te je pozvao oba entitetska parlamenta da u kratkom roku imenuju sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine kako bi opet bio u svom punom sastavu i mogao efikasno funkcionisati. Nadalje, napadi na visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti značajno utječu na provedbu civilnih aspekata mirovnog sporazuma. Upravni odbor PIK-a pozvao je Republiku Srpsku da odmah odustane od svoje politike nepriznavanja i nesarađivanja sa visokim predstavnikom. Upravni odbor PIK-a upozorava da je poštivanje mirovnog sporazuma obaveza i očekuje od vlasti Republike Srpske da konstruktivno sarađuju sa visokim predstavnikom. Upravni odbor PIK-a nadalje poziva vlasti Republike Srpske da prekinu sa svim aktivnostima koje ograničavaju politički pluralizam, ugrožavaju slobodu medija, ograničavaju slobodu govora, ograničavaju civilno društvo ili stigmatiziraju manjine. Ovakvi postupci nisu primjereni demokratskom društvu i u suprotnosti su s više puta ponovljenim opredjeljenjem rukovodstva Republike Srpske da dalje radi na napretku prema evropskim integracijama. Upravni odbor PIK-a poziva Narodnu skupštinu Republike Srpske da ne usvoji nacrt zakona o posebnom registru i transparentnosti rada neprofitnih organizacija, te da poništi svoju odluku kojom se kriminalizira kleveta. Politički direktori PIK-a razgovarali su o izazovima koji ugrožavaju demokratski sistem s posebnim osvrtom na korupciju, izborne krađe i kršenja ljudskih prava. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je jednoglasnu odluku o produženju mandata EUFOR-u, misije Altea koju je Vijeće sigurnosti UN-a donijelo 2. novembra 2023. godine. Misija EUFOR-a je od vitalnog značaja za pružanje podrške lokalnim vlastima u održavanju mirnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Evropska komisija početkom novembra učila Vijeću Europe otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, nakon što se postigne neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, Upravni odbor PIK-a pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces pristupanja Evropskoj uniji, tako što će usvojiti i provesti reforme kojima će se ojačati demokratija, učvrstiti vladavina prava, suzbijati sve prisutna korupcija i promovisati održivi ekonomski rast. Upravni odbor PIK-a pozdravlja napore vlasti federacije na ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti ovog entiteta. Usvajanje tri ključna zakona u oblasti energije i zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u parlamentu federacije predstavlja pozitivan početak. Upravni odbor PIK-a poziva vlasti federacije da u kratkom roku nastave ostvarivati konkretne rezultate za dobrobit građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska nestabilnost, ruski utjecaj u BiH kao i secesionistička politika prepreke su koje usporavaju put BiH u Europskoj uniji, naglašeno je na znanstvenoj konferenciji koja je održana u Sarajevu. Diskutiralo se o preprekama europskog integracijskog procesa BiH, više u prilogu koji je pripremio Mahir Sijamija.
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je naučna konferencija Integriranje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, prevazilaženje pogrešnih percepcija. Skup je okupio akademsku zajednicu i predstavnike nevladinog sektora koji su diskutirali o prilagođavanju Bosne i Hercegovine EU standardima, ekonomskim aspektima i koristima Unije, statusu kulture te ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini i preprekama EU integracija. Na konferenciji je prezentirana knjiga profesorice Milice Uvalić sa Univerziteta u Peruđi, Perspektive s margina, dekonstrukcija prevladavajućih političkih narativa o odnosima Bosne i Hercegovine s NATO-om, a gdje je naglašeno kako je put u NATO put Bosne i Hercegovine ka i EU.
Vidimo da se nakon tri godine, nakon objave procesa stabilizacije i pridruživanja, jedino Hrvatska uspjela pridružiti Evropskoj uniji 2013. godine. Proces je veoma spor i ovo je zasigurno kreirao osjećaj nepravde i razočarenja, a također postoji jedan anti-EU osjećaj u regiji zbog viza. To se posebno produbilo nakon 2008. godine kada je bila ekonomska kriza, a za kojom je slijedila migrantska kriza, pandemija, Brexit i ostalo, što je očito inspiriralo percepciju javnosti o Zapadnom Balkanu. Može se vidjeti da su političke elite barem formalno za pridruživanje Europskoj uniji. Zajednice su heterogene i duboko podijeljene. Tokom 2022. značajan broj građana bio je mišljenja da se njihova zemlja neće nikada pridružiti Europskoj uniji. 22% u Albaniji, a 41% u Srbiji. Danas smatram da postoji iskrivljena slika Europske unije u svim zemljama Zapadnog Balkana.
Profesorica Uvalić navela je ekonomsku, političku nestabilnost, nasljeđe rata iz 90-ih te savremene regionalne probleme kao uzroke pogrešnih percepcija koje sprječavaju brži proces BH puta prema EU. Ona je objasnila da su neki od razloga zašto su se ove percepcije pogoršale u regiji, a to su neznanje o EU, manjak političke transparentnosti o pregovorima sa EU kao i pristrasno izvještavanje u medijima. Profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarina Bakić, kazala je da su pogoršane percepcije u kontekstu integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju jeste manjak kulture koja je svakako dio europskog okvira ka punoj integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
To je pogrešan pristup određenim ne samo zadacima, obavezama koje Bosna i Hercegovina ima kako bi jeli postigla članstvo u Evropsku uniju, ali isto tako i pogrešan koncept razmišljanja o tome šta je Evropska unija. Evo ja na primjer danas na konferenciji ću imati izlaganje vezano je za kulturnu politiku Bosne i Hercegovine koja faktički ne postoji, a veže se i za okvir kulture unutar okulturne politike Evropske unije. Šta to znači? Znači da mi moramo prvo da se jasno definira šta je to kultura danas u Bosni i Hercegovini, koliko ona znači, koliko ona važna, ne samo za integracije, nego je vrlo važno za sam život naših građana i građanki u cijeloj Bosni i Hercegovini. Secionističke politike i uopšte politike predrasuda, stereotipa, je li mi sada živimo i kulturu negiranja genocida u i oko Srebrenice, različiti animoziteti vis-a-vis različitih kulturnih identiteta upravo stvaraju sliku, ne tako dobru sliku naše zemlje, jeli, vani.
Profesor Jovan Teokarević sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu dotakao se i stranih utjecaja i objasnio kakav je odnos onih koji podržavaju narative iz Rusije, Kine i Turske prema evropskim integracijama Zapadnog Balkana.
Zašto dolazi do tog jačanja? Dva su razloga. Jedan je prilično ambiciozno, u stvari PR strategije ovih zemalja u našim zemljama. To ne treba zaboraviti. Dakle, mi nismo neki težak slučaj za njih i najvažniji slučaj za njih, ali oni se dosta trude u stvari da privuku javno mnjenje. Osim toga, na drugoj strani, ove tri zemlje ispunjavaju nešto što Evropska unija nije bila u stanju ili nije bila voljna da uradi na Zapadnom Balkanu, a mi smo vrlo važno je to nije očekivali. I to su jedna energetska sigurnost kad je reč o Rusiji i Turskoj, infrastrukturna ulaganja kad je reč o Kini, i također za Rusiju i za Tursku važi nešto što je posebno i vrlo specifično. Dakle, tu mnogi građani, više nego mnogi proevropljani prema Evropskoj uniji, vide u stvari neku vrstu zajedničkog identiteta i misle da će podržavanjem tih istočnih rivala Evropske unije biti zaštićeniji nego što jesu.
O ruskom utjecaju koji znatno negativno utječe na BH put ka EU govorio je i Osman Sušić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Kada govorimo o ruskom utjecaju, svake godine se u manjem entitetu u Republici Srpskoj održava proslava srpsko-ruskog prijateljstva. Višegrad je postao svetište rusko-srpskog prijateljstva. Tu postoji i spomenik i svake godine slave dan ruskih volontera u ratu u Bosni i Hercegovini. Imamo Milorada Dodika koji je glavni ruski igrač ovdje. On je bio jedini političar iz Europe koji se sastao tri puta u godinu dana s Vladimirom Putinom od početka ruske agresije na Ukrajinu. Također, moram spomenuti da se Srbija i BiH nisu harmonizirale s ekonomskim sankcijama Evropske unije Rusiji nakon ruske agresije. Osim toga, ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini se vidi i u organizaciji Noćni vukovi, koja je privatni motoklub Vladimira Putina.
Vladimir Putin. Na konferenciji je zaključeno da su narativi koji onemogućavaju brži proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine također postoje i iz perspektive zemalja Zapadnog Balkana prema EU, te da je potreban obostran trud kako bi se oni uklonili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Populističke i desničarske stranke jačaju u Europi sve više utječući na zvaničnu politiku. To je najuočljivije u pooštravanju mjera centrističkih vlada prema migrantima i odustajanju od nekih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepovjerenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokracija. Više u prilogu Dragana Štavljanina.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koalicijonu austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Europske unije je bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Europi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na europskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a antiimigrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Njemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Europi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepovjerenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rješenja, bilo da je reč o Europi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, povjerovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije koja se hrani uz pomoć demokratskih institucija, koja potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je njemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra je u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je vjerovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Europske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Europsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
priča iz Rumunjske. Specijalni komitet Rumunjske uspostavljen da istraži zločine iz perioda predsjednika Nikolaja Čaušesku, a od 1965. do 1989. godine utvrdio je da je više od 15.000 djece za vrijeme njegove diktature umrlo u sirotištima i drugim smještajnim ustanovama u toj zemlji koja je danas članica Europske unije, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, prenosi Miljana Miletić.
U oktobru 2022. godine Rumunski komitet zaključio je da je hiljade maloletnika preminulo u 26 ustanova za decu sa poteškoćama do 1990. kada su sve ustanove zatvorene. Po navodima tog tela pod zvaničnim nazivom Institut za istraživanje komunističkih zločina i sećanje na Rumune u egzilu, do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege. Istoričar Kozmin Popa rekao je da su neka deca smeštana u državne ustanove, iako nije bilo potrebe za tim, samo da bi se one tako finansirale, jer su porodice morale da plaćaju za navodni tretman koji pružaju. Tada je u Rumuniji postojao kult smanjenja neproduktivne potrošnje. Vlasti su tu decu okarakterisale kao nepopravljivu, što je značilo da im je potrebna dugoročna pomoć, pa su odlučile da ona ne mogu da budu korisni članovi društva, naveo je Popa. Sve u svemu, zaključuje Popa, komunističke vlasti Rumunije bile su uglavnom vođene željom da se istrebe određene društvene kategorije. Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigin, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom, gde je između oktobra 1987. i aprila 1990. od ukupno 183 dece umrlo 138. Više od 300.000 dece je od 1954. do 1989. smeštano u mrežu sirotišta u Rumuniji, dečje bolnice i druge ustanove za mlade. Tokom skoro 25-godišnje vladavine Rumunijom, Nikolaj Čaušesku uveo je institucije radikalnu i represivnu politiku za posticanje rađanja, uključujući zabranu abortusa za žene mlađe 40 godina, koje imaju manje od četvoro dece. Dok je to izazvalo porast rađanja, mnoga deca koja su često rađali osiromašeni roditelji završila su u sirotištima. Po padu komunizma, slike uslova u rumunskim državnim institucijama, mršave i izgladnele dece, obišle su svet. Zbog toga je istražni komitet podneo krivične prijave protiv više pojedinaca, ali do sada niko ko je imao veze sa sirotištima u vreme Čaušeskua nije procesuiran. Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, odlukom Rumunskog vojnog suda, streljani su 7 dana po izbijanju pobune protiv njihove vladavine Rumunijom na Božić 25. decembra 1989. Video snimak suđenja i njihovo pogubljenje prikazala je rumunska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Evrope.
Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava 10. prosinca u Sarajevu je održana konferencija o pravu na slobodu vjere koju je organizirao OSC. Razgovarano je o zakonskom okviru i praksi, ali i iskustvima u drugim zemljama kada je riječ o ovom pitanju, informira Aida Đugum.
Pravo na slobodu vjere ili uvjerenja i savremeni izazovi i perspektive. To su teme o kojima se u povodu obilježavanja Dana ljudskih prava 10. decembra govorilo na konferenciji OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava. Sloboda vjere ili uvjerenja počiva na zajedničkoj i uzajamnoj obavezi svih moralnih pojedinaca da poštuju slobodu svih ljudi koji tragaju za vlastitom istinom i ostvaruju vlastite životne planove, poručio je Ahmed Shahid, bivši specijalni zaslanik UN-a za slobodu vjere ili uvjerenja.
In some ways experience is very unique.
Na neki način situacija u ovoj zemlji je jedinstvena zbog njene jedinstvene historije i prošlosti. Međutim, postoje druge sfere gdje je situacija slična i gdje se ova zemlja susreće sa istim izazovima kakvi su prisutni i prepoznati i u drugim zemljama. Ja moram reći da ozdajem priznanje građanima ove zemlje na svemu onome što čine u cilju ostvarenja svojih prava u ovoj oblasti. Također odajem priznanje i drugim akterima poput organizacija građanskog društva koje se veoma trude, ali i međunarodne zajednice. Dakle, čini se mnogo da bi ova prava bila zaštićena i ostvarena.
Na konferenciji su se osvrnuli na izazove prisutne u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama u sferi ostvarenja ovih temeljnih principa na kojima počivaju sva inkluzivna društva koja njeguju mir. Tomas Bush, zamjenik šefa misije OSCE u BiH, ocijenio je da Bosna i Hercegovina kao država raznolikosti mora regulisati, omogućiti, štititi i promovisati slobodu religije i uvjerenja inkluzivno i bez diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim primjerima iz prakse.
Kao što i sami znate, naš rad temeljimo na vrijednostima OSCE-a, obavezama i principima koje pozivaju države članice na promoviranje transparentnog međureligijskog dijaloga i sprečavanje i osudu netolerancije, nasilja i diskriminacije na osnovu vjeroispovijesti. Ljudska prava svih moraju biti u samom središtu našeg cjelokupnog rada i naša misija snažno opredjeljena da insistira upravo na tom. Dok se približavamo obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, pozivamo sve građane da aktivno odgovore na probleme u oblasti ostvarenja ljudskih prava i time učestvuju u izgradnji ravnopravnije Bosne i Hercegovine bez diskriminacije.
Sloboda vjere ili uvjerenja nailazi na izazove u svakoj eri, te je globalno gledajući dalje neuralgična tačka društvenih odnosa u najširem mogućem smislu, smatra dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zinka Grbo. Grbo je dodala da sve vjere i uvjerenja imaju isto porijeklo.
Bez obzira na to, izaziva stalne prijepore među ljudima, odnosno generalno u društvenim odnosima. U tom smislu kažem da je tema aktuelna, a dužnost je akademske zajednice da na tu temu raspravlja i učestvuje u diskusijama.
Na konferenciji je zaključeno da se fokus prakse i načina koje je moguće adekvatno odgovoriti treba riješiti u saradnji sa pojedinačnim primjerima građana i građanki BiH koji su iskusili kršenje svojih prava. Europski sud za ljudska prava donosio je presude u predmetima koji su uključivali vjerska obilježja i izraze u javnim institucijama, uključujući pravosuđe. Jedna od njih je i presuda u slučaju Hamidović protiv Bosne i Hercegovine iz 2017. godine. Postupak je pokrenut na osnovu apelacije Husmeta Hamidovića, koji je BiH tužio jer je odbio da skine vjersku kapu dok je davao iskaz pred sudom Bosne i Hercegovine. Presuđeno je u korist Hamidovića. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Neumorno istražujući i nematerijalnu kulturnu baštinu naroda u BiH, karmeličanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, privodi kraju još jedan projekt – Hrvati u BiH, život i povijest u susretu istoka i zapada. Realizira ga uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, a u suradnji s udrugom Stećak iz Tomislavgrada i Hrvatskom maticom iseljenika Podružnica Split. Priču iz Rame donosi dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Mjesto radnje je na Humu u domu Dive Grabovčeve. Snježni pokrivač, rustikalna kućica i modeli u narodnim nošnjama dočarali su duh prošlosti. Cilj je snimanje scene šišanog kumstva katolika i muslimana u Rami, govori nam zaljubljenik u narodnu baštinu, karmeličanin otac Zvonko Martić.
Zanimljivo je u šišanim kumstvima da postoji jedno vjerovanje koje još uvijek onako izmiče antropolozima objašnjenje zašto se dogodilo. To je da snažniji utjecaj na ozdravljenje u šišanom kumstvu ako je šišani kum druge vjere. Tako da je to jedna od stvari koja šišanom kumstvu daje na poseban način jednu snagu.
O čemu svjedoči i priča o Divi Grabovčevoj.
Kako Diva nije imala braće, muških potomaka njezinom rodbini, Arsana ga je preuzeo čak krvnu osvetu u ime njezine obitelji, ubio Tahir Bega zato što je on ubio Divu.
Šišanom kumstvu u svom domu u Družinovićima svjedočila je i Mara Burić.
Došao je kum, taj što će biti kum, što će ošišat ditetu tu kosu. To je moj sekar dogovorio, nismo mi to bili ni njegovi roditelji, ni mi, ali to je moj sekar tio da tako se skumi naši susjedi bili muslimani. E sad ja ne znam šta je taj kum donio tome ditetu. Uglavnom darovo je nešto, valjda je novac bio neki, para šta je bilo, nemam ti ja pojma.
Projektom se s jedne strane želi pokazati pučku interpretaciju povijesti, a s druge običaje i izvan institucionalnu religioznost, govori nam otac Zvonko i dodaje.
I interreligijske i interetničke odnose u Bosni i Hercegovini, način na koji se živjelo, tako da se ne pokažu Hrvati kao nekakav otok u Bosni i Hercegovini, nego kao sastavni dio ovoga prostora, uz video zapise pjesama i plesova, bili bi neki artefakti koji bi pokazali utjecaj istoka u nošnjama, recimo dimije, ili kod Hrvatica crne dimije kao utjecaj istoka.
I po jednu nošnju iz jajca i livna koje su prijelazni dio zapadno-istočne varijante. Kruna svega bit će multimedijalna izložba na kojoj će biti izložene i fotografije sa uprizorenim običajima njegovog stalnog suradnika i prijatelja, umjetničkog fotografa Jasmina Fazlagića iz Sarajeva. Iz Rame za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.